Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Dzisiaj w wypusku nawiadałem Wilniu i Festiwal Intelektualnej Knihy Pradmowa, jaki już czwarty raz przejszł u stolicy Litwy. Sustreniem się z organizatorami i udzielnikami imprezy. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Festiwal Intelektualnej Knihy Pradmowa przez niekalki hadów prachodził u Białorusi. Jednak usio pamieniała się u 2020 chodzie, kali paśla tak zwanych prezydenckich wybarał i chwali represję usuprać usiahoż to białoruska je, radzimu pakinuli sotni i tysiaczy białoruskich intelektualał, piśmienników, mastakoł, aktorał, dynahu, twórczych ludzi. Organizacyjny komitet pradmowy wyraszył prowadzić festiwal u emigracji. Sioleta heta 4 harady u troch krainach. Pakul podczas minulych wychodnych białoruski literator i kniha wydawcy sustreli się u Wilni. Lozung sioletniego festiwalu wielmi symboliczny. Ptuszki bias gniozdał. Zagalovak uspominał Larysy Geniusz, białoruskiej poetki, jaka jak i sotni tysiaczów współczesnych Białorusów spoznała los emigranta u 30-tych gady minulego stagodzia. Jak przyznaje Lila Iliuszyna z organizacyjnego komitetu festiwalu, chociaż pradmowa nawiedwa jej Wilniu już o czwarty raz, to tak bogatej programy jeszcze nie było. Festiwal trwał tu 3 dni, a nie jak zwyczajne 2 i prochodził na 2 placówkach. Heta bezumowna był organizacyjny i logistyczny wyklik dla komandy pradmowy.
Festiwal pradmowa ma taką tradycję, że my i przyjmujemy zajawki, my wieszajemy open call, my zwracamy się do autorów, zbieramy propanowy, ale wielką część programy my zwyczajnie robimy samostojna. Створаємо дискусії або запрошаємо лекторів. Щолета ми були вельми обмежувані у гэтых магчымасцях, тому що у нас була незлічоная колькасць заявок, у тым ліку і на Вільню, і на жаль, на вялікі жаль, не ўсе нават заявкі мы змаглі заахвоціць. Шкада, тому што, канешне, хочацца, каб як мага болей аўтараў выступілі са сваімі прэзентацыямі, каб пра найбольшую колькасць кніг можна было распавесці, але колькасць заявак, тут мы можам быць толькі ўдзячнымі нашым аўтарам, нашым выдавецтвам, інтэлектуалам, што яны падавалі гэтыя заявкі.
Моцны пункт, самы моцны пункт, або некалькі моцных пунктаў віленскай прадмовы.
Сама віленская прадмова і ёсць ужо моцным пунктам. Канешне ж, я не буду вылучаць штосьці адно, таму што мне страшэнна цікавае абсалютна ўсё, і мне здаецца, што моцнае тое, што кожны на свой густ можа знайсці сабе імпрэзу. Прадмова – гэта мультыжанравы фестываль і працую ў самых розных галінах. Абсалютна чмурэнна цікавая была прэзентацыя супольнасці Зіна Памылка. Гэта вельмі незвычайны для нашага беларускага кантэксту праект, у тым плане, што гэта пра навуковую тэрміналогію, навуковыя артыкулы пра беларускіх навукоўцаў па-беларуску. Абсолютно унікальная імпрэза, там было звыш цікава распавядалася пра тое, як карыстацца пэўнымі сродкамі гігіены, касметычнымі і гэтак далей. Ну, дзе вы яшчэ, што называецца, пачуеце. Была шыкоўная імпрэза філасофская, процьма паэтычных, прэзентацыя кнігі пра майстроўню. Гэта ж такая падзея. І прыйдуць галоўныя героі, якія сабраліся тут і цяпер. Шупа з Прагі, да, Вінцук вячорка тут. Ну, шыкоўна просто.
Наколькі гэты фестываль прадмова адрозны ад іншых беларускіх літаратурных імпрэзаў, якія адбываюцца ў розных краінах Еўропы?
Прадмова, я думаю, на цяперашні час найбольш маштабны з іх.
Ціхан Чарнякевіч, Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, куратар віленскай часткі фестывалю інтэлектуальнай кнігі прадмова.
Гэта сапраўды кожны горад мае дзясяткі імпрэзаў. Гэта, скажем так, наши книжные кермаши. Это белорусский незалежный книжный кермаш, який вось ездить по городах. з причини того, що ми не маємо можливості його організувати у Мінську, то ось він тепер дзейнічає у таким лятучим стані, там, де живе білоруська діаспора в основном. І так само в інтернеті будуть записи і з імпрезів офлайнових, і будуть особні імпрези онлайнові, щоб люди з усього світу, у тим ліку і з Білорусі, могли послухати, поглядіти на письменників, на поетів, філософів і так далі. Бо це наш книжний кермаш, найбільш масштабний, десятки імпрезів, такого більше нема, в принципі, у білорусів. Ну, просто нема такого масштабу. У нас сёлета працює дві сцени у Вільні, і гэта за апошні гады першыню. То бок яны працуюць паралельна, адначасова, і калі ты хочаш пайсці на то і на другое, то ты павінен штосьці выбраць.
Шкада.
Шкада, але для нас, для арганізатараў, гэта просто, ну, вялікая радасць, таму што сапраўды заявак было амаль удвая больш, чым летась. Больш за 50, по-моему, то бок довелося штосьці скарачаць. Скарачаць і таймінг імпрезаў довелося, бо ми так думали, больш людям дать поговорити, там 50 хвилин по годині. Ну, на жаль, от не можемо, тому що от уже не зміщаємося навіть у 3 дні, навіть на двох пляцовках. Ну, по-моєму, це вельми здорово.
То, що відбувається у межах фестивалю «Продмова», мені подається вельми істотним.
Максим Жбанков, видавецтва мене няма.
Бо гэта магчымасць у концентраваным выгляді ацаніць, пакаштаваць, зразумець наяўны стан вось гэтай нашай беларускай культурніцкай фактычна разарванай прасторы. Гэта спроба скласці пазл сэнсаў, вобразаў, стыляў для таго, каб можна было вызначыцца кожнаму з нас і знайсці тут сваё месца. У гэтай кропкі погляду мне падаецца, што гэта імпрэза стратэгічна важная. Натуральна небяспрэчная, натуральна яна мае рэсурсы для развіцця, але тое, што ўжо ёсць, пры ўсёй недасканаласці магчымай. Гэта вельмі істотна і для нас, і для зацікаўленай аўдыторыі.
Арганізатары прадмовы падкрэсліваюць, што фестываль развіваецца ўвесь час, таму што нават тут, у Вільні, імпрэзы адбываліся ўжо на двух пляцоўках.
Ну, гэта праўда, але мне падаецца, што пытанне тут не толькі ў колькасці імпрэзу, але і ў якасці. І тут, мне падаецца, ёсць яшчэ не надта зрэалізаваны рэсурс, бо, напрыклад, у сёлетняй праграме прадмовы асабіста мне не хапіла яскравых прэм'ер. Не хапіла некіх прарывных, змястоўных адказаў на выклікі часу. Збольшага тое, што мы слухаем, чуем і бачым, гэта рэчы, я бы сказаў, інерцыйныя. То бок яны, па вялікому рахунку, маглі з'явіцца, не ведаю, год таму, тры там, ці пяць год таму. Мене цікавіць літаратура не ўчорашняя і нават не сённяшняя, мне цікавы літаратурны працэс на заўтра. А вось гэтай перспектывы я тут, на жаль, амаль не бачу, бо збіраюцца моцныя аўтары, але вядомыя ўжо аўтары. Мы бачым тэксты, але тэксты збольшага таксама прадказальныя. Ось гэта прадказальнасць, мне падаецца, гэта праблема. Бо адна рэч, калі прадмова захоўвае пэўную якасць працы, а яна захоўвае, з другога, ці мае яна перспектывы на развіццё, і тут я гэтага не бачу. То бок павялічваецца колькасць краін, дзе прадмова рэалізуе сябе, павялічваецца колькасць пляцовак, але, паўтаруся, мне цікавіць падвышэнне якасці. А я думаю, што гэта мэта на заўтра.
Пад знакам пагоні.
Одна з презентацій, яка пройшла у рамках віленської частки фестивалю інтелектуальної книги «Прадмова», гэта презентація книги Артема Шуканова «Пентаквантар». Гэта книга написаная у жанры кіберпанку чи посткіберпанку. Артем, я признаюся, книги пакуль не читав. Захвотьте мене. Чому я її варта прочитати?
Тому що вона класна, по-перше. Ну, справді, я вельми старався її написати такою класною, якою вона повинна бути. То бок, я сам, ну, не то, як експерт, але аматор такого жанру, як кіберпанк і посткіберпанк. Ну, то бок, чому пост і кіберпанк? Тому що кіберпанк – це все ж таки 80-е. Так? 80-е скончилися, і жанр, я лічу, що він скончився разом з імі. Ось, він заклав основи того самого посткіберпанка, який шмат у чим адміняє кіберпанк, шмат у чим протягує. І все ж таки я працював з цією книгою у жанрі посткіберпанку. Чому її треба прочитати? Тому що вона, по-перше, доволі актуальна, коли ми кажемо про актуальність. Усе ж таки, зараз штучний інтелект і гэтая тема, вона на уздимі. Усі про яка кажуть, гігантські інвестиції вливаються туди, куди, може бути, навіть вони не повинні вливатися, але вони все одно йдуть. А інвестиції – це що? Це, по-перше, віра людей у те, що їх гроші будуть помножені, що та сфера, куди вони вкидують свої гроші, буде моцно розвиватися. Тобто, гэта пытанне веры. І дарэчы, пытанне веры і ўсё звязанае з гэтым, яно ў кнізе, кніга ўся прасякнута пытанне веры ў рэлігійным нават сэнсе, таму што дужая частка гэтай кнігі пра рэлігію, сапраўды і пра будызм, і пра сінто. І іх некаторыя аспекты, якія датычацца вось асобы, штучнай асобы, цела асобы, ці можа асоба існаваць без цела, ці з'яўляецца цела абавязковай умовай існавання асобы як такой. То бок тэмы даволі актуальныя, філасофскія, нягледзячы на тое, што я працаваў, як так бы сказаць, ад сюжэта, я не працаваў, каб выразіць ідэю, я працаваў з эстэтыкай, але вось гэтыя ідэі абумоўлены сюжэтам, яны самі як бы наліплі на сюжэт і надалі яму некаторую філасофскую глыбіню, на якую я, можа быць, не спадзяваўся, але яна ўсё роўна з'явілася. То бок твор сучасны, твор цікавы і дынамічны. Там ёсць не толькі будыйска, такія медытатыўныя сцэны, там ёсць і баёўкі, то бок гэта у пэўным сэнсе і пэўных частках баевічок, такі класненькі, вось дынамічны, час ад часу весёлы. Ну і таксама гэта эстэтычны кніга. То бок я хацеў зрабіць яе прыгожай, каб у чалавека ў галаве з'явілася прыгожая карцінка, калі яна чакае. І прыгожае апісанне прыроды, і прыгожае апісанне чалавека, і прыгожае апісанне тэхналогіі. То бок апісанне тэхналогіі там іграе адну з ключавых роляў. Я спадзяюся, мне ўдалося паказаць тое, што нават апісанне механізмаў машын і тэхналогій можа быць таксама прыгожым і захаплялем, нават калі гэта сухое апісанне нейкіх узаемадзеянняў частак машыны ці нешта такое, што машына ўвасабляе ў сабе нейкую прыгажосць, дызайн, тое, што мы называем дызайн, ён таксама можа быць прыгожым. Гожу, пэўным сэнсе.
Дыяспара і эміграцыя, яна ж ўсё-такі хоча, прынамсі, яе частка чытаць кнігі, слухаць пісьменнікаў. Таксама падчас прадмовы заўсёды і канцэрты. Вось сёлета прыехаў спектакль, тэатр з Беластока. То бок, гэта і для дзяцей. Канешне, для дыяспары это вельмі важна, каб такое было, каб прывезці дзяцей, купіць кніжкі для дзяцей, ну, каб развіваць з дзяцінства беларускасць. Вось. І таму прыходзіць вельмі мэтавая, скажам так, аўдыторыя. Яны ўжо часам ведаюць, якую кнігу яны хочуць купіць. Ну, у выніку купляюць 10 там. Ну, то бок, такая сітуацыя, калі проста беларусы бачаць, што беларусы яшчэ ёсць, што і працуе культура, што працуе літаратура, выдавецтвы. Ну, і гэта дае як бы эмацыянальную такую падпітку людзям на эміграцыі. Таму стаўленне стало больш кранальнае, напэўна, чым яно было ў Мінску.
Прадмова традыцыйна адбываецца ў Польшчы, ў Літве, ў мінулым годзе Берлін, у гэтым годзе Прага. Ці можна чакаць, што будзе гэтае далейшае развіццё геаграфічнае поўнач, можа на поўдзень, на захад, калі на ўсход фактычна нерэальна?
Тут найперш, канешне, нас цікавіць месцы, дзе ёсць сапраўды беларуская дыаспара. Там, дзе нас гатовыя прыняць, і мы не адзін год, ужо другі ці трэці, канешне ж, глядзім на Злучаныя Штаты, на Канаду, на Вялікабрытанію. Гэта было б цікава, гэта моцны выклік, і я б сказала, што калі ўжо зусім на поўдзень глядзець, ёсць яшчэ, канешне, таямнічы кантынент Аўстралія. Калегі, я баюся тут склануцца, калі пачуюць гэтую маю прапанову, але, ну, чаму б не? Калісьці мы не думалі, што мы будзем і так ладзіць.
Пад знакам пагоні.
Хто ведае, можа сапраўды давядзецца таксама праводзіць фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Канадзе, Злучаных Штатах Амерыкі ці нават ў Аўстраліі. Але і ў Еўропе ёсць яшчэ Нідэрланды ці Італія, дзе таксама жывуць беларусы. А ўжо напрыканцы кастрычніка «Прадмова» наведае сталіцу Чэхіі Прагу. Пазней у лістападзе пераедзем у Познань і Варшаву. Усю падрабязную інфармацыю па тэрмінах і праграме фестывалю знойдзеце на старонцы «Прадмова.eu» ды ў сацыяльных сетках. А перадача «Пад знакам пагоні» на гэтым наблізілася да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры!
Хочу до тебе, до тебе, до тебе. О, в этом городе осень, в нашем городе весна, и ты застався с моей молодостью. Я засталася одна, и нехто скажет, не треба. чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе, да цябе. Шлях клубочка круціла і да сэрца туліла. Шлях кахання патрэбна, а чужых берагчы. Нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе, да цябе. У гэтым горадзе восень, у нашым горадзе вясна. І ты застаўся з маёй маладосцю, я засталася адна. І нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я лячу да цябе, да цябе ў цягніку.